creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre vă spuneam că secolul al XIX-lea a reprezentat mari provocări intelectuale pentru creștinism, iar răspunsul teologilor catolici a fost în general să condamne și să respingă ideile moderne, în timp ce mulți protestanți au căutat modalități de a-și interpreta credința străveche în termenii noi stări de spirit. Continui și astăzi să vă prezint răspunsul protestant. Vă spuneam că lucrările lui Immanuel Kant au pus capăt raționalismului facil al secolului al XVIII-lea. O altă cale care a rămas deschisă după critica lui Kant a fost aceea de a fi de acord cu el că mintea își pune pecetea pe toată cunoașterea, dar apoi, în loc să vadă în aceasta o dovadă a limitelor rațiunii, să afirme că rațiunea este însăși realitatea. Rațiunea nu este ceva care există în mintea noastră și pe care apoi o folosim pentru a înțelege realitatea. Rațiunea este realitatea, singura realitate care există. Aceasta a fost calea urmată de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel și-a început cariera intelectuală în domeniul teologiei, dar mai târziu a decis că teologia era un domeniu de cercetare prea îngust, fiindcă era necesar să încerce să înțeleagă nu doar religia, ci întreaga realitate. Realitatea nu trebuie văzută ca o serie de lucruri și de evenimente deconectate, ci ca un întreg. El a propus ca acest lucru să fie realizat prin afirmarea identității dintre rațiune și realitate. Nu este vorba doar de faptul că rațiunea este capabilă să înțeleagă realitatea sau că realitatea stabilește limite pentru rațiune. Este vorba mai degrabă de faptul că rațiunea este realitatea și că singura realitate este rațiunea. De aceea, el a formulat enunțul: ceea ce este rațional există, iar ceea ce există este rațional. Totuși, vorbind despre rațiune, Hegel nu se referă la simpla înțelegere și nici la concluziile raționamentului, ci la procesul gândirii în sine. În gândire nu ne aflăm în fața unei idei fixe pentru a o studia, dimpotrivă. Ne punem o idee, o examinăm pentru a o depăși sau o nega în favoarea alteia și, în cele din urmă, ajungem la o a treia idee care include tot ceea ce a fost valoros în cele două anterioare. Acest proces de a emite o teză, de a o pune la îndoială prin intermediul unei antiteze și de a ajunge în cele din urmă la o sinteză este ceea ce Hegel numește rațiune. Aceasta este, prin urmare, o rațiune dinamică, o mișcare care avansează în mod constant. Totuși, această rațiune nu există exclusiv în mintea umană. Rațiunea universală, spiritul, cum îl numește Hegel, este întreaga realitate. Tot ceea ce există este acea gândire dialectică și dinamică a spiritului. Pe această bază, Hegel a construit un sistem impresionant care includea întreaga istorie ca fiind gândirea spiritului. Diferitele religii, sisteme filozofice și ordine sociale și politice sunt momente din gândurile spiritului. În această gândire, trecutul nu se pierde niciodată, ci este întotdeauna depășit și inclus într-o nouă sinteză. Astfel, prezentul include tot trecutul, căci îl rezumă, și tot viitorul, căci viitorul este dezvoltarea rațională a prezentului. Hegel era convins despre creștinism că este religia absolută. Acest lucru nu înseamnă că creștinismul neagă celelalte religii, ci mai degrabă că este punctul culminant al acestora, că însumează întregul proces de dezvoltare religioasă umană. Schema hegeliană cuprinde următoarele idei. Tema centrală a religiei este relația dintre Dumnezeu și umanitate. Această relație atinge apogeul în doctrina creștină a întrupării, în care divinul și umanul sunt pe deplin uniți. Unirea dintre divin și uman, care era implicită în religiile anterioare, este acum explicită în întrupare. De asemenea, doctrina treimii este punctul culminant al ideii de Dumnezeu, fiindcă afirmă natura dinamică a realității ultime. Dialectica treimii include trei mișcări. În primul rând, Dumnezeu este ideea eternă, în sine și prin ea însăși, chiar și în afara dezvoltării acelei realități raționale pe care o numim creație. Aceasta este împărăția Tatălui, care este pur și simplu Dumnezeu considerat în afară de orice altă ființă. Împărăția Fiului este ceea ce noi numim de obicei creație, adică lumea așa cum există în timp și în spațiu, iar punctul său culminant este întruparea lui Dumnezeu, care arată identitatea supremă dintre divin și uman. Împărăția Duhului urmează acestei uniuni dintre divin și uman și se manifestă în prezența lui Dumnezeu în comunitate. Toate acestea luate împreună reprezintă împărăția lui Dumnezeu, care se împlinește istoric în viața morală și în ordinea statului, căci Hegel avea o noțiune înaltă despre stat. Rezultatul acestui lucru, așa cum îl vedea Hegel, era o filozofie complet liberă de îngustimea tuturor sistemelor dogmatice sau parțiale. Această schemă de mare anvergură a realității și-a găsit mulți admiratori. Se spunea că, în sfârșit, oamenii erau capabili să vadă realitatea ca un întreg. Pentru a susține sistemul, adepții lui Hegel au căutat să arate cum se potrivesc diferitele elemente ale realității în vasta schemă hegeliană. În semn de protest față de popularitatea sistemului lui Hegel, filozoful și teologul danez Søren Kierkegaard a vorbit în mod fățiș despre cum vor fi rezolvate toate problemele, spunea el, acum că sistemul este complet sau, dacă nu, va fi complet până duminica viitoare. Dar chiar și în rândul multora care nu l-au acceptat, sistemul lui Hegel i-a forțat pe filozofi și pe teologi să ia istoria în serios. După Hegel, istoria nu va mai fi o chestiune secundară pentru cei care erau preocupați de realitățile eterne, ci va fi văzută mai degrabă ca fiind locul în care sunt cunoscute realitățile eterne. Această noțiune, care i-a ajutat pe teologii de mai târziu să recupereze o mare parte din perspectiva biblică, face parte din moștenirea lui Hegel și a secolului al XIX-lea. Søren Abbe Kierkegaard a fost una dintre cele mai interesante figuri ale secolului al XIX-lea. Născut într-un cămin danez luteran strict, care și-a lăsat o amprentă profundă asupra sa, Kierkegaard a avut o tinerețe nefericită. Corpul său fragil și ușor contorsionat a făcut obiectul batjocurii pe care a suferit-o de-a lungul întregii sale vieți. Dar în curând s-a convins că darurile sale intelectuale de netăgăduit înseamnă că a fost chemat la o misiune specială și că în fața acestei chemări oricare alt sens trebuie să cedeze. Pe această bază a rupt logodna cu o femeie pe care o iubea profund. Căsătoria, credea el, l-ar fi făcut fericit, dar l-ar fi împiedicat să fie cavalerul solitar al credinței care era chemat să fie. Ani mai târziu avea să compare această decizie dureroasă cu dorința lui Avraam de a-l sacrifica pe Isaac și avea să declare de asemenea că unele dintre cărțile sale au fost scrise din cauza ei. Critica lui Kant la adresa raționalismului a lăsat o a treia opțiune, diferite de cele urmate de Schleiermacher și Hegel, care spuneau așa: deși rațiunea este incapabilă să pătrundă adevărul ultim, credința poate. Rațiunea pură a lui Kant nu poate nici să dovedească, nici să infirme existența lui Dumnezeu, dar credința îl cunoaște direct pe Dumnezeu. Din această perspectivă, baza creștinismului nu este raționalitatea sa, nici locul de onoare pe care îl ocupă într-un sistem precum cel al lui Hegel, nici măcar sentimentul de dependență absolută. Creștinismul este o chestiune de credință în Dumnezeul a cărui revelație ne vine în Scripturi și în Iisus Hristos. Dar asta nu este tot, căci până în acest punct, Kierkegaard n-a spus mai mult decât ceea ce au spus întotdeauna cei care caută în credință un răspuns provocărilor timpului lor. Acest tip de credință, spune Kierkegaard, nu este chiar așa, căci credința adevărată nu este niciodată o chestiune ușoară și nici un mijloc pentru o viață liniștită. Dimpotrivă, credința este totdeauna un risc care necesită negarea de sine și a tuturor bucuriilor celor fără credință. Pe această bază, Kierkegaard l-a atacat pe unul dintre cei mai faimoși predicatori ai timpului său și a declarat că este ridicol să vorbești despre o persoană care a obținut bunuri lumești prin predicarea creștinismului ca despre un martor al adevărului. În aceeași ordine de idei, el a oferit o critică radicală a societății daneze din acea vreme. Deși acesta este un aspect pe care majoritatea adepților ideilor lui Kierkegaard nu l-au subliniat până în secolul al XXI-lea. Pentru Kierkegaard, cel mai mare dușman al creștinismului era creștinismul, al cărui scop este de a simplifica problema de a deveni creștin. În creștinism, cineva este creștin prin simplul fapt că nu este nici evreu, nici musulman. Dar în realitate, cei care înțeleg creștinismul în acest mod sunt simpli păgâni. Un astfel de creștinism ieftin, fără costuri și fără durere, seamănă cu jocurile de război în care armatele se mișcă și se face mult zgomot, dar nu există niciun risc real, nici durere și, prin urmare, nicio victorie reală. Ceea ce noi numim creștinism este pur și simplu o joacă de a fi creștini, spune Kierkegaard. Și mulți predicatori contribuie la bagatelizarea acestui joc atunci când caută să facă din creștinism un lucru ușor. Aceasta este crima creștinătății, care se joacă de-a creștinismul, iar tragedia este că puțini își dau seama cât de ridicol este să vorbești despre Dumnezeu în astfel de termeni. Ca răspuns la ceea ce numea Kierkegaard parodia și tragedia creștinismului, el și-a conceput chemarea ca fiind aceea de a face creștinismul dificil. Acest lucru nu însemna că el trebuia să convingă oamenii că ar fi greșită credința creștină. Mai degrabă însemna că el trebuie să le spună că ceea ce li se predicase și învățase era departe de adevărata credința creștinismului. Cu alte cuvinte, pentru a fi cu adevărat creștin, trebuie să devină conștient de costul credinței și să plătească prețul. Fără aceasta, cineva poate foarte bine să fie un membru în creștinism, dar nu și creștin real. Adevăratul creștinism are de-a face cu însăși existența unei persoane și nu doar cu intelectul. În acest punct, adevăratul creștinism are de-a face cu însăși existența unei persoane și nu doar cu intelectul. În acest punct, Kierkegaard se simte obligat să respingă iluziile sistemului. Acesta era numele sarcastic pe care îl dăduse filozofiei lui Hegel. Afirma că ceea ce au făcut Hegel și adepții săi a fost să construiască un edificiu impunător în care nu există loc pentru adevărata existență umană, o existență care se desfășoară în angoasă, în îndoială și în disperare. Și-au construit un conac somptuos, zicea el, și-au decis să locuiască în hambar pentru că imobilul lor este prea bun pentru ei. Existența reală, dureroasă, umană, este anterioară esenței și mult mai importantă decât ea. Acest accent pus pe existență a făcut din Kierkegaard fondatorul existențialismului, deși mulți existențialiști de mai târziu au urmărit interese foarte diferite de ale lui. Existența este o luptă constantă, o luptă pentru a deveni, pentru a se naște. Plasând existența în centrul chestiunilor, cineva este forțat să abandoneze nu numai hegelianismul, ci și oricare alt sistem și chiar orice speranță pentru un sistem coerent. Deși realitatea însăși poate fi un sistem pentru Dumnezeu, ea nu poate fi niciodată văzută ca atare din perspectiva celui care se află în mijlocul existenței. Cu toate acestea, Kierkegaard a fost interesat de o anumită formă de existență, și anume existența creștină. Nici aceasta nu poate fi redusă la un sistem. Tragedia creștinătății, a creștinismului facil, este că existența a încetat să mai fie un risc constant în prezența lui Dumnezeu și a devenit o formă de morală sau un sistem doctrinar. Prin urmare, marea problemă a lui Kierkegaard, pe care a încercat să o pună înaintea tuturor, a fost cum să devii un creștin adevărat când ai dezavantajul de a trăi în mijlocul creștinismului. Interesul pentru istorie care a caracterizat secolul al XIX-lea și-a lăsat amprenta și asupra studiilor biblice și teologice. La Universitatea din Tübingen, centru intelectual și teologic important în Germania, Ferdinand Christian Bauer a încercat să expună dezvoltarea teologiei în Noul Testament după schema lui Hegel. Bauer și adepții săi au considerat că la rădăcina Noului Testament se află conflictul dintre creștinismul iudaizant al lui Petru și perspectiva mai universală a lui Pavel. Tensiunea dintre această teză și antiteză a fost apoi rezolvată într-o sinteză despre care unii spuneau că este cea de-a patra evanghelie, iar alții spuneau că este creștinismul din secolul al II-lea. Schema de bază a lui Bauer și numeroasele sale variante, precum și interesul general pentru istorie care exista la acea vreme, au dus la discuții îndelungate cu privire la datarea și la paternitatea fiecărei cărți a Bibliei. Mulți au privit aceste dezbateri, precum și concluziile lor surprinzătoare, ca pe o amenințare la adresa credinței. Aceste dezbateri au dus la un rafinament sporit al instrumentelor de cercetare istorică și la o mai bună înțelegere a Bibliei și a vremurilor ei. Studiul istoriei bisericii a urmat un curs paralel. Ideea că doctrinele creștine au evoluat de fapt de-a lungul secolelor s-a dovedit a fi o piatră de poticnire pentru mulți. Unii au insistat că o astfel de evoluție era doar desfășurarea a ceea ce era deja implicit în creștinismul timpuriu. Dar alții, printre care și istoricul Adolf von Harnack, au văzut în dezvoltarea dogmei abandonarea progresivă a credinței bisericii primare, îndepărtându-se de la învățăturile lui Isus la învățături despre Isus. Potrivit lui Harnack, Isus a învățat paternitatea lui Dumnezeu, fraternitatea universală, valoarea infinită a sufletului uman și porunca iubirii. Mai târziu, printr-un proces care a durat mulți ani, Isus și credința în el au devenit centrul mesajului creștin. Multe dintre aceste idei au fost derivate de la un teolog influent al secolului al XIX-lea, anume Albert Ritschl, pe care Harnack l-a numit ultimul dintre părinții bisericii. Ca și Schleiermacher, Ritschl a răspuns provocării lui Kant prin plasarea religiei într-o sferă distinctă de rațiunea pură sau cognitivă. Dar el a considerat că sentimentul de dependență absolută a lui Schleiermacher era prea subiectiv. Pentru el, religia și creștinismul în special nu era nicio chestiune de cunoaștere rațională, nici de sentiment subiectiv, ci de viață practică. Raționalismul speculativ îl considera prea rece, nefiind nevoie de un angajament de credință. Pe de altă parte, misticismul a fost respins ca fiind prea subiectiv și individualist. Creștinismul este practic în sensul că este trăit în viața practică, morală. Dar creștinismul este practic și în sensul că trebuie să se bazeze pe o cunoaștere faptică a evenimentelor, în special a evenimentului Isus. Ceea ce este de primă importanță pentru viața practică este revelația istorică a lui Dumnezeu în Isus. Când teologia uită acest lucru, cade fie în raționalism, fie în misticism. Împotriva ambelor erori, studiul istoric arată că centrul învățăturilor lui Isus este împărăția lui Dumnezeu și etica acesteia, organizarea umanității prin acțiune bazată pe iubire. Astfel, rolul comunității în creștinism nu trebuie negat de o înțelegere individualistă a credinței. Acest aspect al teologiei lui Richel a fost cel care a servit drept bază pentru Evanghelia socială a lui Rauschenbusch. Interesul pentru istorie din secolul al XIX-lea a dus la căutarea lui Isus cel istoric. Pentru a cunoaște adevărata esență a creștinismului, se credea că trebuie să-l găsim pe Isus faptic ascuns în spatele credinței bisericii și chiar în spatele relatărilor din Evanghelii. Dificultatea unei astfel de căutări constă însă în faptul că valorile și imaginea proprie a istoricului despre realitate se suprapun peste orice descoperire. De aceea, la începutul secolului al XX-lea, celebrul teolog, muzician și misionar Albert Schweitzer a ajuns la concluzia că s-a căutat un om al secolului al XIX-lea și în loc să îl găsească pe Isus, și-a găsit propria imagine. Teologii și filozofii protestanți pe care i-am menționat sunt doar câțiva dintre cei care au reacționat la provocările secolului al XIX-lea, care a fost marcat de o activitate teologică cu care puține alte perioade rivalizează. Dar pe baza concepțiilor lor, este suficient să ne facem o idee despre marea varietate de opinii și de poziții care au apărut în protestantism și despre vitalitatea intelectuală reflectată chiar în această varietate în care au fost făcute afirmații și au fost luate poziții care aveau să necesite în curând o corecție. Este însă de netăgăduit că secolul al XIX-lea a dovedit că în rândurile protestanților existau mulți care nu se temeau de provocările intelectuale ale timpului lor. Mă opresc aici, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vă voi prezenta reacțiile catolicismului în fața modernității. Până atunci, toate bune!